Zure izena?
Urkiri Salaberria.
Rafa Gorrotxategi.
Eta Maitena Urmeneta.
Hiruak elkarrekin zaituztegu txokolatearen inguruan proiektu berri bat, egitasmo berri bat abiatu baituzu.
Bueno, berria baino ikinari garena da gure arbasoek egiten zutena berpiztu. Azken finean hemen ari garena zubi bat da. Eta zubia ez da bakarrik hegoalde eta iparralden artean, baizik eta bueno, gure arbasoak eta gure seme-alaben arteko zubi hori. Orduan txokolatea izan da oso gai interesgarria, zeren bat batean ohartu gara zein nolako garrantzia izan duen txokolatea gure gizartean, euskal gizartean.
Eta hortara, zubi lan horretan, ba, ikusten dut elkarlana ezinbestekoa izan dela?
Bai, hemen gaude agian xertatua loraldi berrian, zenta hemen egiten ari ginelaik nolabait lehenbiziko diska eta liburua azoka, pentsatu ginuen hemen xertatu eta nolabait zubia egina dagola jada, bakizu nola hegoaldetik, iparraldetik eta dena, hemen elkartu direna ez, pentsatu ginuen hemen gure Bidasoagainiko zubia, zubi bat eraiki berriz, berze zubi bat. Eta horregatikan gaude hemen, bai, txokoletarekin momentu hontan, baina berze momentu batean izango da, berze gai buruz.
Txokoletan ingurun azken finean, bueno, hemen aldarrikatzen ari garen txokolatea, ez da edozein txokolatea, baizik eta, bueno, ba ernatzen ari dan hazi berria, eta berez da bintu bar, bueno, ingelesez esaten dutena, baina hazitik azkenean ahoan sartzen degun forma hortara, ez? Eta, bueno, handak hau Rafa Gorrotxategi egualden nik uste dut erkidego mailan ari dana burua eramaten bintu bar mugimendu hori, hau da, azitik, azia hartu eta azitik inguru aritu, eta hementxe dugu hori bat, Tolosatik etorri zaiguna, txokolate berezi hori. Badakagu irurita Nafarroan, hemen, bueno, aspalditik, ba, pagie edo beste
txokolate. Mexe, txokola, hori daude txokolate, hori bezala, hemen paraldean, lehengo itxura bezala, azitik kakao ekarri, garai batean, eta hoi berriro, aigea berriro egiten, olako txokolatea.
Bai, hoi komentatu deuk, ahi ginen hortaz, herri txiki guztitan txokolaterua bazegon. Bai. Ba, okile bezala, edo garakina, edo, bueno, azken finean, txokolatea oso arruntua zan. Eta bai, batez eren ikustet, loraldi berriarekin lotura daka, hoi, ba, azitikan ari garela berriz hartzen. Baina, bueno, hoi komentatzen.
Bai, Donostian, adibidez, tabernak asko badaude, baina garai baten 1800 dana zan txokolateruak. Izaten dira, Iruñan eta Donostian, ez dakit zenbat txokolatea, baina pila bat. Osea, itxura hori, ba, galdu da, eta, bueno, jasu inbar dugu, o gutxinez ni liburu bat idiatzi dut, historia horrekin. Osea, importante da, gutxinez da, jasotzea, gure historia eta kontatzea.
Hori da, eta ezakitia errandu zuen ala ez, baina mentxe bertan, Urruñan bertan izan ziren bor txokolategia. Beraz, gaude lurralde txokolate zale ere, nola bait.
Eta horregatik, hemen jarri dugu gure postua txokolatearena, zeren ez da bakarrik txokolatea jateko edo dateko, baizik eta txokolate irakurtzeko.
Txokolateari buruz gutxi dakigu ere?
Bueno, gutxi dakigu, zeratik galdu da, baina hortaz gaude hemen kontatzea eta berriro sustraioi kontatzea.
Bai, arkeologia, nola baiteko txokolatearen arkeologia berriz egiten, zeren arkeologia ze asko entzuten ari gara azken egunetan, bai. Irulegiko eskua, hortikan ikusi.
Bai, gora Nafarra.
eta horregatik, gure lana hoxe da, zubi egitea, iragana, etorkizuna, hegoalde, familien artean, ez, behar dana, baina zubi zaleak.
Ez, gero, ulertu dezan, zubi lan horretan, orain Urruñan zaudete, asmoa duzue bestelako hitzorduren bat prestatzea edo
bai, a ber, zubilan hau azken finean, bueno, Gipuzkako Foru Aldunditik jaso genuen diru laguntza ekintza txikitxo batzuk egiteko. piloto moduan egiten egia, baina ikusi dugu txokolatearekin badugula bide luzea egiteko. Orduan, saiatuko gea zabaltzen, urrengurteari begira, hau ekintzagoek bukatzen dira abenduaren 31ean. 17ean Donostin egingo dugu, bueno, han Rafan tokitik pasako gea. 17 larun bat goizean jongo gea, bueno, ba Santelmotik eta ibilbide bat egiten bertako txokolategik ezagutzeko eta horrekin aurten gutxienez bukatuko dugu txokolatearen mundua. Baina 16ean abenduarena eta elikadurarekin ere bai lotua Bidasoa gaineko zubian badaukagu etorkizuneko elikagaiak. Eta bertan, bueno, Laurarin ganbaratikan etorriko dira Irunera, etorriko dira Gordailu zentrora, eta bueno, hemen zubiak esan duna Maitenak. Baditugu gai pila bat, baina egia da txokolatearena, bueno, uste genuen, baina askoz sakonki tratatzerik dugula.
Bai. Lurralde guztietan garatzen dugulakoz eta edo garatu ginuelakoz txokolatea momentu batean, garai batean. Beraz, daukagu hori aman komunean.
Bidasoa gaineko zubiak, hori elkarte bat da, egitasmo bat da, nola defini genezake?
Egitasmo inmateriala. Beraz, azken finean gure izaera aldarrikatzen dugu ere bai. Guk askotan egitura formalak bai baditugu, noski. Maitenak hemen bere entrepresa daka, nik nerea bazkagu entrepresak bakoitza bere aldean. Baina egitasmoan ikusten antzineko erara. Hitza. Orduan guk hitzarekin nahikoa dakau.
Eta gaur txokolatea bada, ulertu danez, bestelako gaiei ere lotuko zarete, beti ere elikaduraren munduan edo ez baita ezpada?
Elikadura, artea eta azkenean batzen gaitun guzti horretan.
Liburua orain argitaratu berri duzu?
Orain dela urte bat, orain dela lehenko otsaila honetan, bandingan ez duela urte bat egin, eta oso kontentu nago, jendea harrituta dago zenbat historia eta zenbat gauza dakagu txokolatekin, eta bueno.
Txokolatearen historia, baina errezeta batzuk ere badituzu liburuan?
Badago beste 11 errezeta, horoko beste iparraldeko eta hango jendea, zukaldariak gehienak, eta 11 errezeta badaude bai.
Ba, oso ongi, ba, gaur erosial izango duguna, iparraldeko saltokitan ere, izango dugu eskuragarri liburu hau?
Bai, a ber, Baionan ere dago, Euskal Museoan dago hor liburua, eta bueno, pixkana zaltzen eta zabaltzen gure kultura.
Ba, mila eskerri, bai?
Bueno, mila eskerri, bai, agur.